μας αφήνει καταπλήκτους, αγαπητοί μου, στη σημερινή ευαγγελική περικοπή η θαυμασία στάση του εκατοντάρχου προς τον Κύριον και βέβαια και το ενδιαφέρον του δια τον παράλυτο δούλο του, αλλά κυρίως δια τη στάση του έναντι του Κυρίου ως προς την θεραπεία του δούλου του. Τι είπε? Στην πρόταση του Κυρίου δεν ήταν παιδί του, ήταν δούλος του. Και αυτός ήταν, παρακαλώ, και Ρωμαίος πολίτης και στρατιωτικός. Υποτίθεται σκληρός άνθρωπος. Στην πρόταση του Κυρίου που του είπε «Εγώ ελθόν, θεραπεύσω αυτόν. Εγώ αφού έλθω στο σπίτι σου, θα τον θεραπεύσω». Τι απαντά? «Κύριε, ούκι μη ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις, αλλά μόνον είπε λόγο και ιαθίσατε ο πες μου». «Δεν είμαι ικανός, Κύριε, να έρθεις στο σπίτι μου. Δεν είμαι ικανός. Πες μόνο ένα λόγο και ο δούλος μου θα θεραπευθεί». Και στη συνέχεια αναφέρει σαν παράδειγμα ότι και αυτός υπό εξουσίαν είναι, αλλά και εξουσιάζει τους στρατιώτες του και τους δούλους του και δίνει προφορικές εντολές και πραγματοποιούνται. Ο Κύριος εθαύμασε την πίστη του εκατοντάρχου και είπε «Πω, πω, πω, τέτοια πίστη δεν ήβρα ούτε στον Ισραήλ». Και αυτή του η πίστη εστάθη ικανή να προσεγγίζει τα κράσπεδα της θεολογίας, όπως θα δούμε. Αυτό δε θα είναι και το θέμα μας, ότι η πίστη εγγίζει τα κράσπεδα της θεολογίας και εισέρχεται εις την θεολογία. Πάντως έχουμε εδώ μια αποκάλυψη ότι η πίστη γίνεται οδός της θεολογίας. Πώς γίνεται η πίστη οδός προς την θεολογία, θα ρωτήσετε. Τι είπε ο εκατόνταρχος? Μόνον είπε λόγο, λόγο που σημαίνει, όπως λέγει ο Ζυγαβηνός, είπε εν λόγω ψηλό ο βουλή και αυτήκα ο λόγος έρχον γεννήσεται. Μόνο μια κουβέντα πες, ένα λόγο, ψηλών λόγων, σκέτων λόγων, και τότε θα γίνει ο λόγος σου αυτός, θα γίνει έργον. Και όπως σημειώνει και προσθέτει ο Ιερός Χρυσόστομος, ουδέ γαρούτος είπε παρακάλεσον, ουδέ είπεν εύξε και οικέτευσον, αλλά επίταξον μόνο. Ότι δηλαδή δεν είπε ο εκατόνταρχος εις τον Κύριον, «Κύριε, παρακάλεσε το Θεό, Κύριε, ευχήσου», αλλά τι, επίταξον, δώσε διαταγή. Και ο Ζυγαβηνός πάλι λέγει, «Οράς μέγεθος πίστεως». Βλέπεις εδώ το μέγεθος της πίστεως. Εξάλλου ίδιος ο Κύριος, αγαπητοί, όπως σας είπα, εθαύμασε και είπε εις αυτός που τον ακολουθούσαν αυτό που ήδη σας είπα, «Αμήν λέγω ημίν, ουδέν το Ισραήλ το σαύτην πίστην εύρον». Ο Ισραήλ, ο οποίος εγνώριζε από προγόνων των Θεών, ο Ισραήλ που είδε πολλά θαύματα, ο Ισραήλ που στάθηκε ο επιούσιος λαός του Θεού, τέτοια πίστη στο λαό αυτό δεν τον βρήκα. Θα έλεγε κανείς ότι αυτά που είπε ο εκατόνταρχος ήταν ένα προήμιο της πίστης των εθνών και ότι τα έθνη, δηλαδή οι δολολάτρε, Έλληνες, Ρωμαίοι και όλοι οι λαοί της γης στάθηκαν, πραγματικά στάθηκαν ανώτεροι από τον Ισραήλ, που μέχρι σήμερα ακόμη δεν εννοεί να πιστεύσει. Η πίστη λοιπόν βεβαιωμένη από τον Κύριον. Αυτή η πίστη όμως γίνεται οδηγός και οδός προς τη θεολογία. Τι είπε η απάντηση, ποια ήταν? μόνον είπε λόγο. Είναι σαν να έλεγε, «Σύ είσαι ο λόγος του Πατρός». Να η θεολογία αμέσως. «Σύ είσαι ο λόγος του Πατρός». Ή «Το λόγο Κυρίου οι ουρανίες ταρεώθησαν», όπως λέγει η Παλαιά Διαθήκη. Ή «Αυτός είπε και γεννήθησαν». Αυτός είπε μόνο και έγιναν όλα. Εγεννήθησαν με έναν «Ή». Αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Αυτός παρήγγειλε και όλα δημιουργήθηκαν. Αναγνώριζε λοιπόν δια της πίστεως εις το πρόσωπο του Ιησού τον Θεόν Λόγον. Εδώ είναι η θεολογία. Ου χωρίς του Θεού Λόγου, πως μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ου χωρίς αυτού εγένετο ουδε εν ο γεφ. Τίποτα δεν έγινε από ό,τι έχει γίνει. Να ο σύνδεσμος εδώ πίστεως και θεολογίας. Η μεγάλη πίστης, η ξέχυλη πίστης οδηγεί στη θεολογία. Η Θεοτόκος βέβαια κανένα θαύμα δεν έκανε, ούτε, συγγνώμη, δεν είδε εις τον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν της, δεν είδε κανένα θαύμα, επειδή όμως επίστευσε. Ποιος ήταν ο Υιός της? Γι' αυτό με βεβαιότητα λέγει εις τους υπηρέτες, εις τον γάμο της Κανά, ό,τι σας πει να το κάνετε. Διότι είχε πεποίθηση ότι αυτό θα ήταν το σωστό. Και πράγματι, σε λίγο δοκιμάζουν το νερό των ίδρυων να γίνεται κρασί. Δηλαδή, με σαφήνεια εδώ γράφει ο Ιωάννης, ότι εκεί έκανε αρχή των σημείων, όπως σημειώνει, δηλαδή το πρώτο θαύμα, γιατί απλούστατα δεν είχε προηγηθεί κανένα άλλο θαύμα. Πώς λοιπόν το εγνώριζε αυτό η Θεοτόκος? Ήταν η πίστης, και μάλιστα ότι εκείνον που κυοφόρησε και γέννησε είναι ο Θεός Λόγος. Αν εκείνη δεν το εγνώριζε, ποιος θα το γνώριζε? Εγώ και εσείς? Είναι η πρώτη που ανεγνώρισε ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός Λόγος, ο Υιός του Θεού. Και είχα ένα ναι, της οποίας την πίστη πάλι ο Κύριος εθαύμασε, και αυτή δεν είναι το Εβραία, και αυτή είναι το ειδωλολάτρες. Με πίστη παρεβίασε τον χρόνο της σωτηρίας των εθνών. Και αυτή στάθηκε προήμιον της σωτηρίας των εθνών. Η πίστη λοιπόν ανοίγει τα μυστήρια των βουλών του Θεού και οδηγεί εις την θεολογία. Θέλετε να μπείτε στη θεολογία? Θέλουμε να μπούμε στη θεολογία. Είναι δε το ύψις των δώρων του ουρανού η θεολογία. Δεν είναι τα χαρίσματα, εκείνα τα όποια. Ας πούμε η αγάπη, ακούσαμε στη σημερινή αποστολική περικοπή για την αγάπη. Εγώ θα σας πω, θα σας δείξω, λέει ο Ευαγγελιστής, συγγνώμη, ο Απόστολος Παύλος, θα σας δείξω καθυπερβολήν οδών χαρισμάτων. Και είναι η αγάπη. Πάνω και από την αγάπη είναι το χάρισμα της θεολογίας. Αν έχουμε κι εμείς λοιπόν ζώσα και σταθερά πίστη, θα οδηγούμεθα πάντοτε εις τον χώρο το δικό της. Και ο πηγεμός μας εκεί αποτελεί στοιχείο της σωτηρίας μας. Δεν είναι λοιπόν πολυτέλεια η θεολογία, είναι ανάγκη να την γνωρίζουμε. Είναι το μάτι που κατοπτεύει τα μυστήρια του Θεού, τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, η θεολογία. Σαν μας δίνει ο Θεός την δυνατότητα να κατοπτεύουμε τα μυστήρια της Βασιλείας του. Θεολογία είναι, δεν είναι μόνο για τους θεολόγους, όπως κανείς θα πίστευε. Αυτοί μαθαίνουν μία θεολογία στο πανεπιστήμιο, άντε, να μην πω τίποτα περισσότερο, όλα καλά είναι, όλα ωραία είναι. Δεν είναι αυτό. Θεολογία είναι να γνωρίζεις τον Θεό και να μιλάς για τον Θεό. Άρα και όλοι οι θεολόγοι που σπούδασαν στα πανεπιστήμια μιλάνε για τον Θεό, γνωρίζουν τον Θεό. Αλλά τι να πω άλλο, αφήνω σε εσάς να απαντήσετε. ουδέν γαρ πτωχότερον, λέει ο διάδοχος Φωτικής, ουδέν γαρ πτωχότερον διανύες εκτός Θεού φιλοσοφούσεις τα του Θεού. Δεν υπάρχει πιο φτωχό πράγμα της διανύας του να θέλει να φιλοσοφεί, να θεολογεί τα του Θεού χωρίς το Θεό. Η θεολογία ακόμη προϋποθέτει κάθαρση καρδιάς. Πρέπει να έχουμε καθαρή καρδιά. Γι' αυτό πάλι ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, μας λέει: ούτε το θεολογούντι αρμόζει μετάνοια, ούτε το μετανοούντι θεολογία. Δεν ταιριάζει, λέγει, σε εκείνον ο οποίος θεολογεί, δεν ταιριάζει μετάνοια. Γιατί? Γιατί έχει καθαρή καρδιά. Άρα τι να την κάνει τη μετάνοια. Αλλά και ούτε σε εκείνον που μετανοεί, του ταιριάζει η θεολογία. Καθώς αν γαραπέχουσιν ανατολέ αποδεισμών, κατά το σούτον υψηλωτέρα η θεολογία της μετανοίας εστίν. Βλέπετε ότι η θεολογία είναι η μετάνοια είναι σπουδαία. Εν τούτης λέγει, όσο απέχει η ανατολή από τη δύση, έτσι υψηλωτέρα είναι η θεολογία από την μετάνοια. Και τώρα, αγαπητοί μου, μαζί με τον εκατόνταρχον που ίγγισε με την πίστη του τα κράσπεδα της θεολογίας, ας προσπαθήσουμε κι εμείς κάτι να ανοιχνεύσουμε από τον ωκεανό της θεολογίας. Τι είπε ο εκατόνταρχος που εθαύμασε ο Κύριος? Μόνον είπε λόγο. Μόνο λόγο πες. Εκεί όχι μόνο έδειχνε την πίστη του, όπως ήδη είπαμε, ο εκατόνταρχος, αλλά και θεολογούσε. Έστω αμυδρός. Εγίνε το μύστης του προσώπου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που τον είχε ήδη μπροστά του. Ομολόγει ότι αυτός είναι ο Θεός Λόγος, ο Υιός του Πατρός. Και ότι αυτός ο Λόγος του Πατρός δεν είναι ενδιάθετος, αλλά υποστατικός. Τι θα πει ενδιάθετος? Σαν κάτι που το έχουμε μέσα μας? Όχι. Είναι υποστατικός, δηλαδή πρόσωπο. Είναι πρόσωπο. Και ο εκατόνταρχος είχε μπροστά του το πρόσωπο του Θεού Λόγου, αφού ήταν ορατός και αισθητός με την ενανθρώπισή του. Ο γάρ του Πατρός των όλων λόγος, λέει ο Κλήμης ο Αλεξάνδρευς, ουχούτος εστίν ο προφορικός, έχων καθεαυτόν οικίαν υπόσταση. Δεν είναι, αυτό που σας είπα, δεν είναι ο προφορικός λόγος, ο ψηλός, το ψημεγιώτα, ο σκέτος λόγος, είναι υπόσταση, είναι πρόσωπο. Είναι πρόσωπον ο Θεός Λόγος, όπως λέμε, πατήρ, λόγος, πνεύμα. Ή της ενδιάθετων ή προφορικών λόγων λέγει τον Υιόν του Θεού ανάθεμα έστω, λέει ένα σύμβολο των αναθεμάτων του έτους 351. Όποιος λέγει ότι ο Θεός Λόγος είναι ενδιάθετος ή προφορικός, δηλαδή δεν είναι πρόσωπο, ανάθεμα έστω. Να μην είναι μέσα στην Εκκλησία, δηλαδή χώρια, δηλαδή αποδοκιμάζεται. Και όπως λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, λόγον δε ου προφορικών, βλέπετε εδώ συμφωνία όλων, δεν είναι ο προφορικός λόγος, ου και ενδιάθετον, ου καπόριον του, λέει, του τελείου, ου τμήσιν της απαθούς φύσεως, ούτε προβολήν αλλιών αυτοτελεί. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι, λέει, παρά είναι πρόσωπο, ξεχωριστό, αυτοτελής. Και ο Άγιος Ιγνάτιος μας λέγει, ο Θεοφόρος εις Θεός εστίν, ο φανερώσας σε Αυτόν, δια Ιησού Χριστού, του Υιού Αυτού, ως εστίν Αυτού, λόγος αποσυγής προελθόν. Γράφει εις τους Μαγνησιείς στην επιστολή του. Και αυτή η σιγή που λέει προήλθε εξηγής, είναι η κατάσταση του Υιού πρώτης ορατής και ορατού δημιουργίας. Ήταν σε σιγή. Είδατε οι Εβραίοι, Οι Εβραίοι ομιλούν περί Θεού. Δεν γνωρίζουν τον Τριαδικό Θεό, παρότι εκείνος έδωσε τον νόμον επάνω εις το Σινά. Εκείνος πέρασε το λαό του από την Ερυθρά θάλασσα. Εκείνος πέρασε το λαό του από τον Ιορδάνη ποταμό. Ναι, το είπεν ο Θεός είναι κρυπτογραφημένο στην Αγία Γραφή. Ακούστε πώς ξεκινάει. «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη». Έτσι δεν αρχίζει η Παλαιά Διαθήκη. Με αυτά τα μεγαλόπρεπα λόγια. «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη». Αν ξέρατε, αγαπητοί μου, τι θεολογία κρύβει αυτή η φράση. «Και είπεν ο Θεός». «Είπεν ο Θεός». Τι λέει εδώ «είπεν»? Εδώ έρχεται τώρα ο λόγος του, το δεύτερο πρόσωπο, να δημιουργήσει τα πάντα και να φιλοτεχνήσει τα πάντα. Και αυτής παρακάτω θα πει «Και Πνεύμα Θεού επεφέρεται επάνω της Αβύσσου». Πνεύμα Θεού, να το τρίτον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Από τον πρώτο στίχο, αγαπητοί μου, της Παλαιάς Διαθήκης, στο πρώτο της βιβλίο, έρχεται σαν γλώσσα το Πνεύμα του Άγιον, επεφέρετο. Δεν εμφανίστηκε το Πνεύμα του Άγιον ως περιστερά? Εδώ λοιπόν, πολύ αργότερα έχουμε την εικόνα αυτή. Έρχεται λοιπόν τώρα και εποάζει τα ύδατα και βγαίνει ζωή. Οι επιστήμονες μας λένε ότι η πρώτη ζωή εμφανίστηκε εις τα ύδατα. Τι μεγάλο πρέπει. Τι ακρίβεια ο λόγος του Θεού. Ναι, αγαπητοί, έτσι το είπερ ο Θεός δείχνει την άχρονον γέννηση του λόγου και ταυτόχρονα τη δημιουργία του παντός. Ο λόγος αεί γεννάται. Λέγει ο Αθηναγόρας, «Εξ αρχής γαρ ο Θεός νους αίδιος ον», δηλαδή απάντοτε εξ αρχής, νους χωρίς αρχή. Αίδιος θα πει κάτι που έχει αρχή, αλλά δεν είχε αρχή. Είχεν αυτός εν εαυτό των λόγων, είχε εκείνος ο πατήρ των λόγων, αίδιος λογικός ον. Χωρίς αρχή τον είχε μέσα του και πάντα τον γεννά. Και γεννόμενος ο λόγος κάνει την παρουσία του εις τη δημιουργία και εις τον κόσμο. Και όταν τον εγέννησε, τον Θεόν Λόγον, λέει ο Ιππόλυτος, «Ουκ ενωθείς αυτός του λόγου, αλλά λόγον γεννήσας, και το λόγο αυτού διαπαντός ομιλών». Όταν γέννησε τον Λόγον, δεν άδειασε ο Θεός Πατήρ από τον Λόγον, όχι, αλλά τον είχε πάντοτε διαπαντός ομιλών. Δηλαδή, τον είχε πάντα τον Λόγον εν εαυτό, τον Λόγον, και κάνοντας, ας πω τη λέξη αυτή, πάντα συντροφιά μαζί του. Όταν ο Θεός Λόγος ήρθε εις τον κόσμο αυτόν γεννόμενος άνθρωπος, δεν άφησε τους κόλπους του Πατρός. Προσέξτε, δεν άφησε τους κόλπους του Πατρός. Ήτανε πάντοτε εις τους κόλπους του Πατρός. Γιατί είναι μία η ουσία, ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Ω αγαπητοί μου, ο Κύριος είπε στην αρχιερατική του προσευχή ότι η αγάπη σας με, λέει ο Υιός, στον Πατέρα, προκαταβολής κόσμου, με αγάπησες πριν γίνει ο κόσμος αυτός. Πού ήταν ο Θεός Λόγος? Εν το Πατρί. Πότε εκδηλούται? Όταν ο Πατήρ αποφασίζει να δημιουργήσει τον κόσμο. Γεννά τον Υιόν και δημιουργείται ο κόσμος. Και τώρα ο Λόγος σάρξ εγένετο και σκύλωσε εν ημίν, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και τώρα, χωρίς να αφήσει τους κόλπους του Πατρός, έρχεται ανάμεσά μας και σκηνώνει, βάζει τη σκηνή του, την κατοικία του, ανάμεσά μας. Και αυτός ο λόγος είναι Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού. Τώρα μπορούμε να κατανοήσουμε ότι εν αρχή που γράφει ο Ιωάννης, Ευαγγελιστής, εν αρχή είναι ήτο ο λόγος. Πάντοτε ήτο. Και ο λόγος είναι προς τον Θεό. Και Θεός είναι ο λόγος. Ήταν Θεός ο λόγος. Ούτως είναι εν αρχή προς τον Θεό. Πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδε εν ο γέγονεν. Και τίποτα δεν έγινε από ό,τι έχει γίνει. Έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε πολλές φράσεις στην Παλαιά Διαθήκη, αγαπητοί, που ομιλούν δια των λόγων σε σχέση με τη δημιουργία και την ιστορία. Ενδεικτικός, σας λέγω, γράφει στον ψαλμό του τον 32ο Δαβίδ, «Το λόγο Κυρίου οι ουρανοί στερεώθησαν». Πώς στερεώθησαν οι ουρανοί, πώς θεμελιώθηκαν οι ουρανοί, το λόγο Κυρίου, το λόγο δοτική, με τον λόγο του Κυρίου. Ποιος είναι ο λόγος? Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ο λόγος σου αλήθεια, λέγει ο 118ος ψαλμός. Αποστολή των λόγων αυτού, λέγει ο 447ος ψαλμός. Αποστολή των λόγων αυτού, τον αποστέλει. Είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και γένε το φως. Είναι όλα αυτά, αγαπητοί, εκφράσεις της Παλαιάς Διαθήκης. Κρυμμένος ο λόγος μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Τι λέτε, πρέπει να διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη? Αν ήξερε κανείς πόσο αδικεί τον εαυτό του εάν δεν διαβάζει την Παλαιά Διαθήκη. Μη πείτε ότι είναι η Παλαιά Διαθήκη. Εκείνη ανοίγει το δρόμο για να γνωρίσουμε τον Θεό λόγων. Θα διαβάζουμε και την Παλαιά Διαθήκη. Είναι δύσκολη. Και στην γραμματική της έκφραση ακόμη. Θα έχουμε όμως βοηθήματα. Θα έχουμε ερμηνευτικά βοηθήματα, θα τα παρακολουθούν και θα διαβάζουμε. Ως προς την ιστορία το ίδιο. Αλλά, να, ο χρόνος περνά. Αγαπητοί, ο εκατόνταρχος επίστευσε και θεολόγησε. Και έγινε θαυμαστός από τον Θεό, αφού είπε, δεν βρήκα σε όλον τον Ισραήλ τόσο πιστόν άνθρωπο, με μεγάλη πίστη σαν τον εκατόνταρχο. Και έτσι λοιπόν του δόθηκε και η αμοιβή. Απεκαλύφθη το πρόσωπο του Θεού Λόγου, του ενανθρωπίσαντος εις αυτόν τον άνθρωπο, τον εκατόνταρχο. Βέβαια, περιττό να σας πω, αυτός πρέπει να έγινε χριστιανός μετά το αυτό. Και θα έλεγε, εγώ είδα τον Θεό Λόγο, τον είδα. Αυτά είναι τα μεγάλα και θαυμαστά. Θα πείτε και ο Ηρώδης είδε, και ο Πιλάτος είδε, και οι αρχαίοι είδαν. Αλλά σε αυτούς δεν απεκαλύφθη ο Θεός Λόγος. Αυτά είναι τα μεγάλα και θαυμαστά, αγαπητοί μου, πράγματα που ο άνθρωπος πρέπει να αγαπήσει και να γνωρίσει. Και δεν αποτελούν, όπως είπαμε, πολυτέλεια, αλλά ζωτική ανάγκη και βασική προϋπόθεση της σωτηρίας μας. Γι' αυτό ο σοφός Σολομών, όταν του ζητήθη, όταν του υπόθηκε τι να ζητήσει, πλούσιος ήταν, βασιλιάς ήταν, και μάλιστα γιος ένδοξος του Δαβίδ ήταν ο Σολομών, τι ζήτησε? Τη σοφία. Τη σοφία. Τη σοφία, καταρχάς την λεκτική σοφία. Ύστερα, πίσω από την λεκτική σοφία, ζήτησε και ήθελε να δει την σοφία που ήταν πάρεδρος του θρόνου του Πατρός. Δηλαδή, το Θεό Λόγο. Γι' αυτό έγραψε ό,τι έγραψε, που είναι θεόπνευστα. Ακούστε πώς το λέει αυτό. «Θεέ Πατέρων», δηλαδή των προγόνων Θεέ, «και Κύριε του Ελέους, οποιήσας τα πάντα εν λόγω σου, σύ που τα έκανες όλα με τον λόγο σου και τη σοφία σου». Σοφία εδώ θα βάζουμε σίγμα κεφαλαίο, δηλαδή που είναι ο Υιός σου. Κατεσκεύασες άνθρωπον, κατεσκεύασες τον άνθρωπον, δώσ' μη, δώσε μου, την των σων θρόνων πάρεδρον σοφία. Δώσ' μου αυτήν την σοφία, πάντα κεφαλαία, κεφαλαίο, αυτή η λέξη σοφία που προσέξτε, παρεδρεύει εις τον δικό σου θρόνο, Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Και μη με αποδοκιμάσεις εκ παιδών σου, μη με αποδοκιμάσεις εκ των δούλων σου, εγώ είμαι αμαρτωλός, αλλά δώσ' μου αυτήν την σοφία. Γι' αυτό και μέσα στα έργα του, αν διαβάσεις την Παλαιά Διαθήκη, στη Σοφία Σολομώντος, έχουμε και άλλα βιβλία, τα λεγόμενα σοφιολογικά. Και η Σοφία Σιράχ σοφιολογικών είναι, αυτή που κάνουμε κάθε Τρίτη, παρακαλώ. Θα παρακαλέσω, σας υπενθυμίζω, να έρχεστε, θα ακούσετε και θα μάθετε πολλά πράγματα. Έτσι, έτσι, η Σοφία είναι πρόσωπο, είναι πρόσωπο, παρεδρεύει με τον Πατέρα. Και χαιρόμουν, λέγει, το γράφει τώρα ο Σολομών αυτός, ακούσε τι γράφει. Ήταν η Σοφία μαζί με τον Πατέρα και συνδημιουργούσε. Και η χαρά μου ήταν, αμέσως δίνει πρόσωπο στον Θεό Λόγο, και η χαρά μου ήταν να βρίσκομαι ανάμεσα στους ανθρώπους. Και δεν ησύχασε, το λέγει η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου αυτό, σε μια ευχή, δεν ησύχασε ο Θεός Λόγος, δηλαδή ανυπομονούσε, ας μιλήσουμε έτσι ανθρώπινα, ανυπομονούσε πότε θα έρθει η ώρα. Ναι, πότε ήρθε, ότε δε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, τότε ήρθε, για να βρεθεί ανάμεσα στους ανθρώπους που τους δημιούργησε και συνεπώς τους αγαπούσε πάρα πολύ. Και ο Σολομών ζητούσε τη σοφία του Θεού, που είναι ο Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Εις το ανθρώπινο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όταν αγαπητοί μου πιστέψομαι ζωντανά και θερμά, τότε θα αρχίσει να αναβλύζει πλουσία η θεολογία. Αμήν.